بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، درسي كأن كسيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيستي برانو درسي أفرتمي في توكيس أوتكن واي عمره رسول ربي بهن برخو ديبي يا جدامو وقاجة هفاء إسا كان بلدنا عند بنيت الره يرو أمني مسلمة عثمان بن عفان وان مسلم ندفيف أمتا كافرة مشركة قريش سنتهم وف إرقامي قريش لولا فدتون دن دينه نغاي فدتون ستي جباته مريد ايرسن حاجه اسان ايغوف عثمان حاجه توكو توران عثمان توران ودون تكدفته ودون تمالجتي عثمان بن عفان اجي فمجرا يوس رسول ربي عليه الصلاه والسلام ودوسن اكو دغت لالني تركان في فدتن تركان في الرسول ربي عليه الصلاة والسلام قياسا فرته جرجيرة ما الدنيا رت في الده تركان في سمال جت صحابة في نمكمة وكفر بفريك والجنجر سون يامي نمني نوجي اللولو بكاتو دبو دو أرت بلمان الرافود اينو جنينا ككتو نمني كمة وكفر بفريسون غوتمت اكجرون دوارتي رسول ربيتي بلما فكرني ككتن نمتو كمالجن توكچ منافقا ككيس جرو تو كمالجن دوبينا كزيت جد بن قيس جدا مكا توكچ ككاتو ديدي حفسان منافقا اني وراني غوتون هغسكرو دوارتي وليغلو يجچون وان تباتي ميتي نمنو مان غبابان توكو دو ار ولي غالون جرجيره مدنيا رفيتا نمنو كوما توكو ديبا افوري دو ار ولي غالي تشون قريش دوبين تون اسيغيت دوبيتان دغينن قياسا مالي رفته قريش نما مكه جلاجيرو كيلومتري افور مكه رافغاتن كوما توكو ديبا افوري دو ار تي ولي غالو نما دو أرد تبلا مولي رافو إيه ككتو ونو سداجي سنين تبران هفو إلما نما مالي سداجي تيو سداجي سيجي سامتي برسي هيدا جتاني سيمي هيدا جتاني سي آدا جتاني هجيرا سباسي تاني ملاك سي رافو رد جتاني بود أوفتو أوفتو سيجي سامي إنو دو أرد تبلا مفو إيه مالا جيفتاري جلو ما بقاتو مالي مالي بران جروسا نما دو أرد تولي غالي wannan man to ko kai sako da ni hafni mal gota ci acceti innu du arati balla masene jalma bakatu wa mala ma qofa gabta jala bakatu wali galte so jingote wal jindu batu mal gota re wambira innu du afdema namdu abar badu walu ma galuni fi jalma bakatu mal bira to kolen injiru mal gota re wambira du afdema inni wanne ajaba darsi da bre kai sati dubanne فكيلا متى أجاب ربي نغرسي صحابة كيساتي غافا أما يرو أما نجرو كان وقاجة هفاء حديبيات مكة جلت نما كما تقف إبا أفورت دؤرت وليككت أكا كرا ربي كيسات هندي كينالو ليدون جلني غريم مرو صديقكت دو أبر بادن جتشو هند ساني ربي دو أرهم بسينم تقولين راندوني سندورة وقالة ما وقاسة دي دورة قافة أحد سانما دي بطربة دي بطربين سيكون سغنتا لبوتنا بافنا فرتي baqannee lubbuu tana haa nagaya baafnu jedhan, jiruu haa barbaannu jedhanii. Dhibba torba keessaa jiruu haa barbaannu jennaan torbaatama ajjeese rabbi. Gartume yoo atin waraanni tokko jedhama, yoo jiruu barbaade du'a argata, yoo du'a barbaade immoo jiruu argata jedhan. Abu Bakr Siddiq jedhe jecha kana, du'a barbaade rabbi jiruu sii kenna, kabaja'aan sharafaan ulfinnaan bilisummaan jiraatta. Yoo du'a barbaadde bilisummaan jiraatta, kabaja'aan. Yoo jiruu barbaadde hoo ammoo barfi waraanuma beeke lolaaf deema jedha, ammoo jiruu barbaada, du'a argata. Namni tokko isa kabajuun jiru salphata. Lubbuun du'uuf osoo jiru du'uu lamaan kana keessaa du'u matasa. Fakkii tokko ajabaatitu yeroo wanni kun argamte Quraysh daftee murtiirra geettee nagaa fudhanneedhaan. Dura waraana kana lolleef irraa deebifne jechuutu sagantaa keessa jira. Garuu egaa waraanni guutuun akka jiruun du'arratti kakate wanni ofirraa deebisan hin jirtu, walii gallaa waliin dubbannaa jedhan. Sagantaan isaan guyyaa san jedhan sun siira rasuulaa alayhi salaatu wassalaam sadarkaa sadarkaan deema. Rasuulli ergamuuf alayhi salaatu wassalaam haga hijiratti sadarkaa tokko akka tokko wal fakkaata. Hijirarraa haga badritti wal fakkaata. Badrirraa haga Hudaybiyyaa tanatti wal fakkaata. Hudaybiyyaa tanarraa wanni boodaatis wal fakkaatti. Quraysh jara lallaaftuu waggaa 13 asitti azaaba'aa turte, dhaana'aa turte, qu'aa turte, arrabsa'aa turte san wajjiin teettee dubbatuun walii galtee waliin mallatteessuun isin beekne jechuudha. Isin fudhannee, isin beekne, isin nama jiruu, mootummaa jirtuu, nama bu'aa qabu, nama namni irra tarkaanfachuu hin dandeenye tokkoo jechuudha. Bakka irraa kaate biyyi tantee taati irraa sochoote bifa kanaan si beeku jechuun xalayaa dhalootaa argatte jechuuti. Shahaadatul miilaadun inni kun hin jirtu baas saartifikisiin kun xalayaa dhalootaa kana ka ilmi yeroo dhalatu kennaniif musliimni guyyaa san argate. Eenyu kenneef? Nama isaan baganda isaan itti dhalatanii kenneef. Warqaa dhalootaa nuyi magaalaa biraatti fudhachuu hin danda'u bara. Biyyatti dhalatte sanaa fudhatuu qabdaati. Naannoon tokko fakkeenyaaf biyyi takka irraa of tokkoneette dura manni mariin biyyatirraa of tokkoo hedduu sun si hayyamu si beeku yoo inni si hayyama alamni hunduu si hayyama. Yoo inni si dide alamni sitti dhaabata. Waraqaa ragaa dhaloota musliimni guyyaa kana argate Quraysh mootummaa dullatti gosa jabdu kabajaa guddoo qabdu. Araba hundaa oliiti. Maal kacbaa rabbiitiif waan biraatu otoo ta'in. Arabni hunduu ganda si'ii dhufa waggarra. Isin ganda biraan dhaqxu. Yeroo arabni wal nyaatu ka wal miidhutti isin kabaja'aan araba keessa deemtee daldalatti Quraysh. Mootummaa biyyi san keessaa irra jabduu ta'e irra beekamtuu ta'e irra qabaattuuti. Mootummaan akkasii sun ijoollee amri isaanii didde. Seera biyyaa cabsite, heeraaf aadaa biyyaa diigde, aadaa haaraa waan dhuftee biyya keessaa baqatte, ta'amma ammoo hidhannoo dhuftee fudhattee dhuftee magaalaa marsitee magaalaa jala jirtu. Isin wajjiin dubbannaa wal beeknaan ulachuu nama jiru isinis nagaa hin jiraadhaan ulee nagaa hin jiraadhaan jechuun tupiiti qoomiti. Sadarkaa tokkottu eegalee guyyaa san. Quraysh maal goote duuba? Asiin dura nama sadii ergite. Meejara tana waan isaan dhufaniif laala. Namni sadeenuu gosa biraati. amma ammoo mee laalaa jechuu miti walii galtee mallatteessa jechuu walii galtee mallatteessu namni quraash hin ta'in mallatteessu hin danda'u amma een erguu qabarre nama quraash erguu qaba namni quraash kun ka akkamtu ergama quraash keessaa namni irra qulqulluu ka rakkoo guddoo muslima wajjiin hin qabne namni nagayaa jechuu namni gaariin akka agartaa muslimatti gaarii akka agartaa quraashitti miti akka agartaa muslimatti namni gaariin namni gaariin eenyu jedhanii barbaadan namni bani aadam kun bakka lamatti qoodama jenne nama nagayaatiif nama bal'aa jira keessattuu dardarri harki guddaan nama bal'aati nama lolaati nama haa lollu haa cabsinu haa qabannu haa barbadeessinu jedhu dardarri baay'ee maanguddoon hedduun nama nagaya fedhu mee jiran haa laallu mee waliin haa dubbannu nagaya haa barbaannu waan nagayaan argannu bal'aan akka ittiin deemne warroota nagaya jedhu kana keessaa nama irra nagaya jedhu kana barbaaddee ergite quraash namtichi isiin ergite kun Suhayl ibn Amri jedhama maqaan isaa maanguddoota quraash bibbeekamtu irraa tokko yeroo ma inni achii dhufe osoo inni hin dhufin Usmaan dhufe ani hin duuneen jira ammas ammoo quraashis nagaya fudhatte maanguddoos erguu heddii nagaya isin nu wajjiin mallatteessuufi ummanni agasitti qabbanaa'e ka duraan lolaaf qophaa'u jiru taa'anii eegan maanguddoo quraash kana ka dhuftu maanguddichi quraash ka dhufe yeroo ma Suhayl ibn Amri ta'e rasuulli rabbii nama gargar beekan namni ati waliin dubbattu kun nama inni sitti ergee si wajjiin dubbadhuuf sitti ergeerraa sii galti maal fedhaan isa guyyaa lola fedhu ka balaa fedhu nama balaa sit erga namni beekamtu maanguduman biiteen illeen akkas gosti lama yoo lolte dubbii yoo balleessuu barbaadan nama badii itti ergan dubbii yoo tolchuu barbaadanii nagaya dhugaan buusuu barbaadan ammoo nama nagaya itti ergan yeroo ma inni ka nagayaa Suhayl ibn Amri dhufe kana rasuuli rabbii maal jedhan alayhi salaatu wasalaam قد سهل لكم امركم دبيني سني لافت يا دبو ايغو ما مانغودي شي سهيل ابن عمرو كان ارغتن امني قريش دغان نغايا بربادا اجد لالم سبحان الله كسان تبيك ولي انت اني رسول ربي توجي با اي دبتن وان سلا دبتا مو قبو هند دبتني حاجه تكر ولي غلني حاجه تكر ولدبني waan hagarra wal dhaban irratti deebi'anii as deddeebisanii ilaalan booda qabxii afur ta lama lamaan hidhaa qabdu qabxii saddeeti sanirratti walii galan yeroo walii galteen takka diina kan kee wajjiin argamtu rakkoo guddoota argama yoo rabbi si dhaqqabe malee bakki dhaabdi gugurdoon siyaasaa itti kuftu bakka akkasiisan dhaabdi tokko karoora qabdi sagantaa qabdi yoo diine fi wajjiin nagaa fudhanna jettee tarkaanfii takka achi tarkaanfatte jidduu ifiitii baay'ee addaan cabu mala maal nagaya waliigaltee godhuuntun namuu bakka jiruirraa gabbu'ee jiddutti wali dhufu jechuu walii galteenu akkasuma walii galtee jechuun tun namni jidduu wali dhufu jechuu yookaanre yoo tokko waan ifii guutuu argate kuun ka guutuu dhabe taate sun walii galtee hin jedhamtu wamaa waan ifii fedhe sirra murteesse jechuu sun nama cabe yoo lolee lolee lolaan si cabse waan ifiin fedhe sirra murteesse dhe qabo hin ta erkisiin jedhe akka fedhetti sirra murteessa biyyaante biyyaante tokko takkalsi jiraadhu siin jedha sirra murteessa sun cabxeetiin walii galtee yoo taate horii ammoo martuu bakka jirurraa gabbu'ee jidduutti waliin dhufa gabbu'iinsa kana duuba namoota jaaluuwwan kan keekasi wajjiin jiru baay'ee liqinfamne jidduu keessanidduu bara koo fida. Sun osoo jirtu waliigalteen tun waliigaltee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kaafira wajjin mallatteessa irraa ta'e irra beekamtu'uuti. Seenaa muslimaa yeroo waan waliigaltee kaafiraaf muslima jidduu baate jidduu jirtu hedduu dubbatan. Isima tana fidan namu yoo mootummaan takka fakkeenyaaf uummata kaafiraa wajjin waliigaltee yoo hiigoote sheekotii mootummaan deemattuun hunduu wama sulhii Hudaybiyyaa dubbatan. Daliili guddaa yeroo hunda dubbatamu isima tana. Tana waan taateef waliigaltee nama kaafiraatiif muslima jidduu jirtu dubbiin tana irratti dhaa qabdi. Waliigaltee guyyaa san mallatteeffamte irratti dhaa qabdi dubbiin. Waliigaltee duuba guyyaa san mallatteeffamte tana dura irra waliigalanii eegasii mallatteessan. Waan irratti waliigalan kana mee takka takkaan haa laallu. Isiinuu afurii afraanuu bakka lama lamatti gargar baati. Meetuun hiikkan isii maali? Maal islaama fayyaddee? Maal quresh fayyaddee? Eenyutu bu'aa keessaa argate? Waliin qabne ammoo zamana keenya kana maal fakkaatti? Walii qabne haa laallu. Qabxiin tokko fa'a maal jedha? Rasuulaa fi alayhi salaatu wassalaam sahaabaan waggaa kana umraaf dhufaniim isaan akka umraan goone ka ifirraa deebi'an madiinatti. Hayyee waggaa dhufu yeroo akkanaa umraaf haa dhufanii umraaf dhufanii hidhannoo lolaatiin hin dhufanii hidhannoo nama musaafiraa saifi waan tokko tokko qofaa fudhatanii dhufanii guyyaa sadii makkaa keessa oolan. Guyyaa sadeen san quresh makkaa keessaa baatee ala qubatti. Muslimni makkaa keessa guyyaa sadii oolee umraa fi fixatee akka keessaa deebi'u. Qabxii tokko fa'aatitu. Namni qabxii tanarraa fayyadate mee'een? Muslimattu fayyadate qabxii tanarraa. Qabxiin damee lama qabdi. Ta dura muslimni amma umraa waggaa kanan godhini waggaa umraa dhufeef kan akka waggaa kanan goone nagayaa nurraa haa deebi'ani. Tun quresh fayyatti. Tun fedhii quresh. Amma osoo umraan goone nagayaan umraa malee galu jechuun fedhii quresh. Sahaabaan tan hayyaman fedhanis umraaf godhani wayaa adii uffatani harramatani wareega baasani deemu jiran. Akkamitti osoo umraan goone umraa malee haa galanii jettanii? Harka tokko damee takka dameen tuunoo maal jette ammoo waggaa dhufu kabaja'aan aalamni hunduu dhagaye akka muslimni umraaf dhufuu hedu guyyaa sadi quresh magaalaa keessaa baate muslimni magaalaa qabate akkasitti rabbii fi keessa salaate keessa gabbare akka umraa godhu. Faayidaa tana lamaayyoo wal bira qabdee laalte faayidaan quresh as keessaa fayyadatte qooda duraa sanirraa isiin fayyadatte wamaa kabajuma isii tiksite malee wamaan fayyanneef garuu diqogaa kabajaa fuula isaanii akka salphanne tiksiteef qoonni duraa sun qoonni boodaa ammoo muslima guddoo fayyade. Akkamitti hin fayyadin? Muslimni amma nu dubbannee waan isa guyyaa sadii quresh magaalaa keessa habaatuuf jennu kun warruma lallaafaa waggaa 13 as keessa harkisaa oolan kanaa miti. Makkaa keessatti harkifamanii haadan hidhamanii gubatamanii dhagaarra kaayanii bifa hagamiin azaaban warruma lallaafaa santu
kaguyya hijira bahus tokoto kombakate hori wan qabu lakise adunya wan qabu dise warra bakate lafasa warra uhuditti quraish balles uf dagte badritti rabbin gudan har karaqab uhudi balles uf dagte na motor batama raje warru misa wagata kudro wagadabre wagashane su ahzabitti ورانا كم كنا نكرش نفتيل فرّا حق نجت تسا قريشي ما كسيت سجنتان إسي إتو كفان مسلم لفرّا دابا مسيف نجت تسا سجنتا كاية تسا سجنتا ساني هن ربي نجيكس إسانو مسنتو مسلم ساني وقمتو كومبود hulo banefi magala ke saba hefi lolo to komale arab su umale wajachuni male naga me shafi hidatani magala ke saba hani muslim ni dufe kabajaan magala gute azane iqame salate umra gode rabbi fi gabbare araba kan ka ammo achitti حجيف عمره فدو يا روسنا تشيا وكان هند يو دعوه كغاري محاضره غديفي كبجان اسكيسا ديب ايتون ومسلم لله يا روسنا تن ارغنا يا ديمت مسلم نس يا روسني وانا غنا غنا ارغنا يا حن كنته ويتون كبجا مسلمة بينانو سني كيسة حقام تقول كافتي كبجا قريشا مو حقام تكا قبوتي قستي قدتي مشالو لا ليري لول هوري قد كبجا قردو حرير موتما هند وجين دولتي قبدوسان جارتان افجتي مغالا كيسا ياتي في موتما حارو عم ايقلم تتناف جتشون وادي قومتي وانا ما جاب سيسو برش قويا سدي مغالا كيسا باتي مسلم قفا مغالا كيسا جيراتي نف وانا كون قويا سن اندورة تكا نرغمني قرش ابا فدفو تكا ابا فدت حجي لفف قوسا فدت حجي لفف قوسا فدت عمراء لفف تكا مغالا كيسا باتي فين بيتو قرش تكاتما سيناسي قبتي وري قريش تكابا هنين بيكن مقالا كيسا مكا كيسا قوسا تكالف سبطو كلف مقالا كيسا بهيفي سبابلو قد دفا كوتا عمراء قرات كوتا حج قرات تكاين جنة سنين دورا أمو رسول ربي تف عليه الصلاة والسلام مقالا كيسا بهنيف كمان نقر سيسدوب أكا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قوسا أرمان درو حجي قوته هندا الجرو وراني مسلمة جينوني مسلمة ورانا أدنيا كيروسا رفي أمرا قوته حجي قوته هندا الإسان تجرا ثم ماري فائدة اسلام انتهين مالتو فائدة اسلام ماري نمني قبطي خنرى فايدته وقعان فايدته إن مسلمة هاجن قبطي لما تا قبطي لما تا للي أكا وقا كوان للي دابتو نمو نغايا أرغتي نغايا اندلدلتي نغايا يادة في فجعفتي nagaan akka wal keessa deeman waggaa kudhan hudnaa jedhamtitu kanarraa ka fayyadate een lachuu fayyadatan sila ammoo nam dhugaan fayyadate muslima maalif rasuli rabbi alayhi salatu wasalam osuma quresh akkanan jedhin dura namticha duraatti dhufe budayl ibnu warqaa alkhuzaaci maal jedheen فإن شاءوا مددتهم يو إسام بربادن nagaya kennefi nagaya na kennani yeroon addaan mallatteeffanne akkasitti jiraatu gaarii jedha rasuula rabbi kun duraanuma irraa humaarre fedhii muslimaa jechu osoo fedhii kaafiraa hin ta'in fedhii muslimaati dura bifa saniin nagaya argatuun maaliif ikhwaani namni waa mootummaa ijaaraa jiru ka sagantaa ifi facaasa'aa jiru amantii facaasa'aa jiru yaada ibsa'aa jiru eenyu quraash mootummaa ijaaruun jirtu mootummaan isii ijaaramtee jirti yaada facaaftuus hin qabdu quraash dhagaa lama ka gabbarantochi jira namaan kootaa dhagaa kana gabbaraa wareegatti dhaachuu maleetu waan guddoo namatti himtuun qabdu tun namni gaa amantii facaasaa jiru eenyu muslima yaada tokko dabbaleen tokko fakkeenyaaf biyyi keessa deemee nagaa yaada dhaaba ifii san facaasuuf yoo nagaa qabaate facaasuu danda'a moo yoo lolaaf balaan jiraatte facaasuu danda'a nagaa malee hin taatu yaada akkasiisu yoo lolli jiraate kanamu wal ajjeesu kanamu magaalaa tokko irraa tokko dabruu hin dandeenye maal deemtee facaasuu hin dandeette ati hin dandeettu yoo nageenni jiraate hore yoo nageenni jiraate facaasuu dandeette akka gaaritti mootummaa haarawa waggaa jaha qofaa jirtu tan mootummaan islaamaa yeroo sun waggaa jaha jirtu umriin isii waan guddoo barbaaddi nama hedduu barbaaddi jaarmaa guddaa barbaaddi biyya hedduu faca'uu barbaaddi wanni sun hunduu namaan mijjooftu yoo nageenni hin argamin nageenni kwaan waa waan hundarra qaaliiti nageenni yoo nageenni kun argate gosa hunda keessa deemani biyya hunda keessa deemani amantii rabbii tana facaasan aalama hundaa amantii tana dhaqqabsiisan dhaqqabsiisan kanarraa akka muslimni fayyadate wanni isin beektaniin yeroo san ka waan kana mallatteessan waraanni muslimaa ka achi jiru nama 1,400 jennee waraanni muslimaa ka asiin dhufin ka hafes yoo guutuu waliin lakkaawan gara 1,600 hundi isaanii gara 3,000 waraanni muslimaa namni dhiiraa ka muslimaa ka qawwee fudhatee seyfii fudhatee bahuu danda'u nama 3,000 yeroo san ka muslimni qabu waggaa lamaan booda nageenni kun waggaa lama hojjete waggaa lamii san keessatti nama 10,000 walitti qabee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam lalame waan ajabaa isin himaa waggaa lama keessa nama hagamtu dabalame nama 6,000 dabalame waggaa 6 keessa jirraa beekaa amma waggaa 7 ka 800 keessatti fatxii makkaa waggaa 800 miti waggaa lamaan kana keessatti nama 6,000 dabalame nama 10,000 duul dhufan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa san namni hagam 3,000 kuma hagam dabalame duuba 7,000 dabalame jechuu jahaa miti 7 dabalame laalamee waan ajaba 13,000 kun waggaa hagam keessatti walit dhufee beektu waggaa 6 madiinaa rasuulli amma jiran kanaaf waggaa 18 madiinaa rasuulli makkaa turan walit dabala 6,000 walit dabala hagam tahaa waggaa 19 keessa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama 3,000 argatan waggaa 2 keessatti ammoo nama 7,000 argatan hayaga nageenni hagam takka yaada kan kee kana akka gaariitti facaasu sii mirkaneessa si garsiisa kun yoo nageenni jiraate waa hojjetuu dandeetta facaasuu dandeetta aalamaan dhaqqabuu dandeetta nagaa malee wanni tahaa jirtu tanaafuu ikhwaanii qabxiin tun akka gaaritti muslima fayyadde quraashileen fayyadatte daldala fi deemtee firraa akka gaarii meeshaa bitattee dhuftii garuu sun waan xiqqoo wanni bakka kanatti beekuun nurra jiraatu namni muslimni waliigaltee wajjin barreeffata'aa jiru kun kaafira ummanni muslimaa ka warra kana wajjin waliigaltee godhaa jiran kun ummata isaan gabroonfate isaan adhe qabeenya isaanii fudhate mana isaanii lafa isaanii oorruu isaanii diina qabeenya isaanii hundaa fudhatee harkaa qabu muslimni yeroo waan kana waliigaltee tana godhu haqa ifii hunda qureeshirraa deeffateetii miti haqni muslimaa ka qureesh harkaa qabdu akkuma ifii jira akka tana jala qaqqabaa laala akka gaariitti qabeenyi muslimaa haqni muslimaa manni muslimaa lafti muslimaa ta qureesh aatee harkaa qabdu horiin muslimaa sun silan deebine akkuma ifii jira sanii wajjin sanii wajjin waliigaltee godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliigalteen tun waa lamaf keessaa qabdi wanni lamaan kun maal waliigalteen tun haga abada'aatii miti waggaa 10 qofa hayye bakka tana jala laala akka gaadetti waliigalteen tun waggaa 10 qofa waggaa kurnyan kanaan booda yookaan lola keenya deebi'u yookaan waliigaltee haarawa biraata tanan tahin mallatteessu mirga qabna akka fiifeene taana garuu waggaa 10 miif waan kana dalagne namni tokko sharxii tana jiraatuun barbaachisa osoo haqni muslimaan deebi'in waliigaltee abada'aa mallatteessu hin dandeettu ati abadan osoo haqni muslimaa guutuun hin galin waliigaltee abada'a haga qiyaamatti mallatteessu hin dandeettu maal mallatteessu dandeetta re waliigaltee haga yeroo mallatteessu dandeetta yeroon tun waggaa 5 haa taatu 10 haa taatu 20 haa taatu akkuma yeroo san maslahaa isin gartan takka lammata wanni bakka san keessa jiru ummanni muslimaa qabeenya muslimaa ka warri kuffaaraa adhee harkaa qabu san keessanii isinii dhiifne hin jenne waan sanii namuun dubbanne isaanis qabeenya san nu dhiise irraa bu'aa hin jenne muslimnis qabeenya keenya isinii dhiifne hin jenne sun akkasuma tafee ammaaf haga yeroo walumaa gallee hajaa teenna fixannee waan saniitiif walit deebinaa yoo ummanni muslimaa ummanni kaafiraa haqa muslimaa qabatee harkaa qabaate lafa haa taatu qabeenya haa taatu waan biraa haa taatu waliigaltee waliin teettee godhuu ni dandeetta garuu waliigalteen tun waa lamaan kanaf keessaa qabaatuu qabdi waliigalteen ati isaan wajjiin gootu ta haga yeroo tahuu qabdi lammata ammoo qabeenya lafa nama ooru waan muslimaa ka isaan harkaa qaban kana isinii dhiifne teessanii jechuun dandeettu jechuun hin danda'amu waggaa kurnyan kanaan booda yoo feene lola ma eegallayyu yoo feene ammoo horii kenna marayyuu nuu kenna lafteene nuu kenna waan maraa nuu kenna akkasitti waliigaltee biraa mallatteessina jechuun dandeettu bakka tanatti waan dogoggorri baay'een argama namuu yeroo mootummaa takka wajjiin waan tokko mallatteessuu barbaadu sulhii hudaybiyaata rasuulli godhan tana alayhi salaatu wassalaam daliila godhate waan baay'ee achi keessatti xureessa fakkeennaaf yeroo Anwar Saadaat yahudaa wajjiin waliigaltee beekamtuu kam deebe jedhamtu tana yeroo inni mallatteessu olomaa'iin gugurdoon azhar فتوى غداني صلح حديبيه دليل فدتا صلح حديبيه اتيف اي ولي قالتين يهود افي مصري ولي غوتسون ولتنقلت واهغمي فلتنقل وهدوف توكوفا ولي قالتين سنت ابدات صلح حديبيه وقا قدان هاجا يرون جنس ابدا جدم هاي لما تأمو وليغال تنسون عالم مسلمة غرغر جبسيتي مصري عربة كيسا بافتي مسلمة كيسا بافتي أدى بافتي ركو قدو فيد وليغال تن حديبي أمو مسلم أمة مسلمة وليفتي وليغال تنان بودا مسلمني حبشا جرو لينغو داني دوفي مسلمني يمن جرو لينغو داني دوفي مسلم لو غوسوت براكه جرو هوندا رسول ترغه هوندي ساليتون كو تاجد مسلم ولي قبد اداني چفسي تون مسلم اداني چفسي صدفا ولي قال تنسون ورانا مصري اكا اني كيلومتري باي دانغرا فغات مرتيسيتي وراني إسرائيل مو كيلومتري سدي دانغابي يا كيلومتري سدي هرقوبة چوندن ده مصر مو بكرنك لوفتون كيلومتري لبه دو فقاتو قبا نانو إسماعيلية كأجسني فقاتو قبا أسكلاي وندن دو لولا فتف واني برايو أرغمتي وران هنا كلافاتي سينا كيهودا كونا مو سنجرو جو وراني غوتمت أسنجرو غوتمت أسنجر ولي قالتين سن ولي قالتين درا مصري نما براو الجينك أبدو هندان جيك سيد أكم ما فكينا أكا قبابين نتي بي لبنان جد أمتتنا في مصري جدو ولي قالتين جرا درا سندورة دولتين مال جد يو بي يتنا لمان كيسا تكتي نمني دولة بي يتو لما وليت مستيك جد أكما أنور سادات ولي قالتين تنا ملت تيسين وقاد قبابا بودتي يهودان برسد يتمي لما قام بيتني لبنان رفتيك أبدت مصرين يهوداسا لبنان يتمسون دان دين مال سيرا بودا رفيا كانت اسيل هو يو إسرائيل وان فيتي هجت مصرين دينو ما لبسون دان دي توجد أسير قتمت بيتنا لمان فرم ما مالي وليغال تيمالي حالي دينو ما رفون دان دوجد ترابودا تهون دربت دو تأمل لنا منهم دو حقدا دو في الراحة ايقو ينام ولي قال تيتك يو دينك انكي وجي ملت تيسيتي ولي قال تيتنا هون تكسيتوك اباتو غبداتي بكتنا جلس هرارع ناب الرئيسة ولي قال تي دينك انكي وجي قوتتنا هجنتك تأسيتك ستو جراتوك أبدسيف مال التفكرة يوه قردين نكنك وان اسن الرولي قلت انتنج أبس انت تقافة ما انو فلتا انت اسا كانت عابة انت لو انتك انك سيدي بسا ولي قلت قوت هجنتان تيمرا هكتات حركة كنت تيمرا قالت قلت وقاقا بابا أمبودا واني رولي قلن سن هندوج أبطيه ومتاتو تكلين قبضو تسيلو ماتي مالتهو قبضو دو هون تكسيتو تك قباتو قبضا هون تكسيتو هون أتو إجارة تيف برا قبضو تنتي تهو ترنقاري سنتهو باتو حركة صدفة إسي لما ورولي قلو متي نمني صدفة كا ولي قلت تي سنتنا كسين بكجيت تقول جراتو وبا نمني سدفا كنا مو نما لغان أتي أمن تتوه قبا كا كال هركا لفجلات دينك كي وجي نجيرو كأفانين أمو سلمانو جدو تي سنجر سنجرو كن سنفجتو أمتا masri qabatte ta kasi san fakkenna me gababin fakke ma duran kamna tanan fitna ka gara biradu binu har kan dabar yo wali gal ten tun capte enu te gajen america te gajen america re masri fi yahudaji du walki tofti mo duranu sero ga motok su sobu dine kan keti si wali galtani yaro he garwan to koro waldamne obbele se saka bera ka hunu qabu tokko na tumman no arar si yechun su na tifit tabatu tati akana tiga qabtile rasul rabbi je dan duba tana ikhwani e qabti ti antu ti hada barru qabtin sadafa amal jetti alam ni na do kana kubatu go sonni araba tananno tan kubatu araba yo hata huda batu namni fede muslima wajin harira godate nagay muslimati dabalama namni fede ammo qureshiti dabalabe quresh wajin jirata jechun golata han amma motum malama jajjabdu dufechu muslima f quresh alam nikun isin umman nikun ka kubattan nulamani rata fetani dabalamuni dandetani namni nu muslima dabalamni bal amantiro don tahin muslimo jinjiranna gama satin warrijede tuqamun qabu akka muslimni egamutti egamu qaba warri quraishi dabalames akkasuma egamu qaba aj gosti gara muslima dabalamte akkanama muslima raatahitti lakkaawamti ummanni qureeshaa tuquu hin danda'u ta gara qureeshi dabalamtes akkasuma yoo ammoo gosa muslima dabalamte takka qureesh ka tuqxu taate akkuma nama muslima tuqetti ilaalamti akkasuma gaa muslimnis yoo gosa qureeshi dabalamte takka ka tuqan taate akka nama qureesh tuqetti ilaalama eenyutu mee tanarraa fayyadame qabxiin tun eenyu fayyatti muslima fayyaddimo moo quresh fayyatti akka baalaalaame quresh gosa naannoo san jirtu irratti dha guddoo jenu tun mootummaa dullatti gosa dullattii beekamtuu tana namni gosa sanitti cinaa galee wajjiin qubatuu barbaade qabxii tana hin barbaachisu qabxii tanaan maletti qabxii tanaan alatti quresh makkaa dhufee namni qubachuu danda'e kabaja'an qureshi cinaa gale soddaa taheeni waliin qubate waliin daldalate wajjiin jiraachuu hin danda'atu durimarra wani sudhowaa maaltu jiratan namni ammoo muslimatti cinaa galu bakki dubbiin jirtu achi namni tokko gosti takka yoo muslima feete muslimatti cinaa galuu barbaadde osoo itti amanuu nuun tahin wajjiin dalagatuuf wajjiin jiraatu'uuf baay'ee sodaatti saniin dura maal sodaatti quresh sodaatti bakka quresh aalamni guutuun dhufee itti hajjiif wal gayu harkaa qabdi diinagee guddaa harkaa qabdi tanaafuu gosti martuun sodaatti balaaf ikkaasuun barbaaddu walii galtee tanaan booda ammoo namni martuu nagaya argate gosti feete gamana cinaa galti gosti tun ammoo gama kaan cinaa galti qabxiin tun duuba guutumatti quresh hin fayyadne haa jedhu quresh waa tokko waan fayyaddeef hin qabdu muslima ammoo baay'ee fayyadde mee fakkeennaaf gosa takka jira maqaan isii khuzaa'aa jedhamti gosti khuzaa'aa tun durii marraa warra banii hashim kanaan firummaa qabanii saahibummaa qaban rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam gosa khuzaa'aa tana guddoo jaalatan namni rasuli rabbi baay'ee dhimmatti bahu ka rasuli ergatu ka rasuli gara dabarsu ka rasuli waa waraqaatti kennatu gara biraa dhaamsa dabarsu gosa tanarraa rasuli fidate dhimmatti bahan baay'ee gosarraa ta rasuli rabbi irra jaalatu khuzaa'a khuzaa'aan sun sanii wajjiin guyyaa saniin dura takka'aa muslimatti cinaa galuu hin dandeenye garuu guyyaa saniin booda muslima wajjiin dhaabanna jedhanii akkasitti muslimatti cinaa galan qabxii irraa boodatti haa dabarru dirqabtiin irraa booda maal jetti namni quraysh irraa muslima tahe rasuulatti dhufe rasuulli qabee qurayshitti deebisa jetti nama ammoo muslima keessaa kaafira tahe qurayshit deebi'e quraysh qabdee muslimatin deebiftuu jetti tana bakki dubbiin jirtam wanni tun hunduu muslima fayyada waan armaan duru nu dubbanne hundayyuu muslimat irraa fayyadate wannummaan quraysh galteen takkittii tana qurayshoon isin galteen takkittii tana qabxii afur afraanu lama lamaan jirti saddeet haa jennume jaha ta muslimaati muslimat irraa fayyadate lamaan tana ammoo quraysh tanaan galte meega qabne haalaallu nama qabxiin tun gamni boodaa maal jetti nama muslima keessaa kafare amantii islaamaa jibbee keessaa bahe qureeshit dhufe qureesh muslimat hin deebiftu jette amatu yoo akka yaada gabaabaa tokkotti ilaalan nama dallansiif garuu isiin muslimoo fayyadde malee quraysh hin fayyadne maaliin muslima fayyaddameetu wanni isin muslima fayyaddeef wanni ilma namaa baay'ee bakka gayuu dhoowwaa jaarmaya baay'ee dhaaba qabsoo bakka gayuu dhoowwaa nama munaafiqaa kasi keessa jiru kan afaan si wajjiin jiru qalbi in diina kan kee wajjiin jiru nama akkanaa kana nama cabsa munaafiqa namni akkanaa kun si wajjiin jiraatu umiti osoo si wajjiin jiraatu dhabaate irra sii wayya maal inni si wajjiin jiraatu waa takka isin fayyadu gormuunu tahamaa waa takka gormuun isaa isin fayyadu rabbii guddaa jedha لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين يا ربي وركناكم أسوس وجن جراته ومتقسين فيدون يا ربي كابسون باية والنسين تركان فتشو دبديف منافق أخنك كيسا جيسا قدوم فيتو مهركاك أبا وانسلا dhaabata na tarkaanfachiisaa hundaa guduunfee irra taa'a kamitti dhakaaftare kaasu dandeetti munaafiqa zaahira kana maasha allah afaan hagam mi'aawa keessat ammoo qalbiin isaa diina akkanaa kun muslima keessa jiraate waan muslima miidha hojjete icciti as keessa jirtu diinaa dabarsurra si wajjiin jiraatu dhabaate si keessaa badu irra sii caala duuba muslimni nama akkasii sanitin hajamu eega inni silaa nun akkanaa hin jiru beekaasin namni amantii islaamaa fudhatee jibba hin jiru nama duraan hin fudhatin kan munaafiqaa keessa jiru hin jira kan duraan hin fudhatin ammoo ka fudhatee jibbe hin jiru ammoo gaafa akii argame hoo wanni ree waan gaaf sanii callaa miti waan fulduraaf deemu gaaf akii argame ka akkanaa sun si keessa jiraatuu miti sirraa badee achi galu wayya osoo qabxiin kun jiraatuu baatte fakkeennaf nulleen nama isinirraa dhufe isinii deebifna isinilleen nama nurraa dhufe nu deebisaatoo jedhanii silaa namni munaafiqaa kun qureeshitti dhaquun sodaata maal yoo inni qureeshi dhaqe heger muslimatti as deebisanii muslima yoo deebisan munaafiqummaa isaa tahuu beekanii ajjeesanii kanaafuu munaafiqummaa fi dhokfatee lafa jalaan ammoo diina wajjiin hojjata yoo ammoo yoo achi gale namuu nan deebisuu beekoo namni hangni xurii qabu martuu haa godaane si keessaa godaanu qulqullu sii gatafa haa badu hangni badaan xurii qabu kun si keessaa haa badu kun nu fayyaddi moore si kasaarsiti sifa yaddi wallahi kun wattakka waan si kasaarsitu hin qabdu sifa yaddi male qonni lammataa hoo kana ka amma dhugaan nama miidhu nama tokko ka kaafira keessaa muslima tahee dhufe rasuulli qabee kaafira deebise jechuun tun tana tana nama miidhu bakki rakkoo fiddeelleen isii tana nama muslimaa tokko yoo inni kaafira keessaa quraysh keessaa as dhufe muslimatti muslimni qabee deebisuu qabaa jira guyyaa saniin booda islaame saniin dura islaame eeguma amma muslima wajjiin hin jirre ka eeganaa muslimatti dhufu muslima woonuu deebisaa jira namni gaa amantii islaamaa namni dabalamaa jira yeroo irraa nama dhufa nama dhufe kana qabanii deebisuu jechuun baay'ee miidhama guddaatu namni kunis gormuu isaa dhabde'atiin inni kunuu miidhame kaafirri gaal rahmatan godhuuf eegni amma seetana gara deemu dhabee deebi'e azaaba azaaba kana keessatti kafarummaadha deebi'e amantii keessaa bahummaadha garuu ga tunis tana amma ta muslima baay'ee dallansiisuu jiraattu garuu tunis yoo silaa bifa aqliitiin laalan faayidaa ima qabdi haa kasaaraa guddoo illee qabaattu faayidaa ni qabdi kasaaraan isii maal yoo namni kun sabruu dadhabee amantii tana keessaa bahe kasaaraa guddootu faayidaan isiin qabdu hoo yoo namni muslimaa ka muslima ta'e hunduu yoo nu madiina galle warri madiinaa qabee as nu deebisaa beekee muslimummaa fi tana dhokfatee suutuma lafa jalaan rabbii fi gabbare ammoo lafa jalaan ifii wal beekee walitti hidhatee lafa jalaan amantii fi bara ta'a quraysh wajjiin jiraa ta'a oduu waan quraysh haasoftu hundaa muslimaa dabarsa'a harka jalaan yoo hojjate tun musliman fayyaddi kaafira illee hin cabsiti faayidaan isiin qabdu sallaar takkitti himmaan amma laa saddeet irraa takka callaa kaafira argatee beeka quraysh takka qofa argatte takkittiin sun hoore takkittiin sunillee faayidaa hin dhabne mana jabaa gartu takkitti himmaan sunis faayidaa hin dhabne qabxii kana afraan irratti walii galanii akkamitti qabxiin kun barreeffamteef eega barreessaniin booda ammoo agartaan ummata muslimaa maal fafakkaate darsii takkaa barumsatti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu ga'e itti deebine asirraatti fufna haga san keessatti wal ga'e nu ga'a wallaahu subhaanahu wa ta'aalaa aclam wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.